радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Добър ден отново, уважаеми слушатели. Сега имаме телефонна връзка с госпожа Цвета Караянчева, депутат от политическа партия ГЕРБ от Кърджали, член на комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. С нея ще говорим по темата. Има ли яснота по отношение на резултатите от преброяването на изборните книжа в Кърджали? Добър ден, госпожо Караянчева.
Добър ден.
Какво показва повторното преброяване на бюлетините в града?
Повторното преброяване показва, че наистина е имало манипулации по време на изборите, защото открихме бюлетини, които не отговарят на изискванията на изборния кодекс. Отделно имаше и бюлетини, които нямат два печата, празни бюлетини без нито един печат, бюлетини с един печат, което още един път идва да докаже, че в изборните помещения са внасени бюлетини, изнасени са от изборните помещения и са внасени вътре, така наречената индийска нишка. А тези, които са бюлетините с без холограма от заден местни избори, там вече коментара мисля, че е излишен. Наистина са допуснати и такива бюлетини. Преброяването така даде възможност точно това да се изясни, защото в нашата жалба, която бяхме подали, имаше сигнали за вкарани вътре фалшиви бюлетини, за атаки срещу комисиите, за оказване на натиск, за гласуване в изборни помещения, където в помещенията за гласуване влизат двама или повече човека. И отделно за агитации пред самите изборни помещения, включително и заплахи, и насилие. Така че преброяването е само една от първите стъпки, която направихме. В жалбата сме изредили още доста неща и в четвъртъка продължаваме с разпит на свидетелите.
Да приемаме ли, че вашите съмнения относно честността на вота в Кърджали са се потвърдили?
Да, за мене са се потвърдили, защото ние години наред сме свидетели на едни такива избори, но в момента за нас и за нашите избиратели е ясно, че наистина е имало изборни манипулации по време на вот.
Разликата между кандидатът на ДПС Хасан Азис и вашият кандидат Илия Илиев запазва ли се?
Почти да. Почти да. Не бяха намерени. Под 1000 са недействителните бюлетини на двамата кандидати. Искам само да кажа нещо, с което се спекулира. Броиха се бюлетините само на кандидата на ДПС и кандидата на ГЕРБ. Кандидата на БСП и всички останали кандидати, техните бюлетини не бяха проверени, не бяха преброени, така че, защото видях, че в медийното пространство изтече информация, че едва ли не кандидата на БСП е минал пред този на ГЕРБ, такова нещо няма, защото той просто не участва в състезанието и в преглеждането на бюлетините.
Така е, получи се информация преди дни, че третият кандидат на БСП Милко Багдасаров е преминал на втора позиция. Това не е така. Това са спекулациите.
Не, така, разбира се, защото бюлетините на господин Багдасаров въобще не са на дневен ред. Те не се проверяват, ако се направи проверка и на тях, сигурно също ще има бюлетини, които са невалидни бюлетини, които са зачетени за валидни. Така че просто различна е позицията.
Да, ясно. А намериха ли се изгубените около 3000 бюлетини, за което пак се говорише в медийното пространство?
Да, бюлетините се намериха в белите чували, където е трябвало да се слага документацията за президентските избори. Мисля, че и самите комисии не са били достатъчно прецизни, за да могат да отговорят им на качеството на избора, който трябва да се получи. Но това е друга тема, на която ние ще направим отделен анализ. Но за мен още един път, така казвам, е важно това, че наистина, понеже в изборния ден и след това се появиха много хора, които даваха информация точно за тези нарушения и те се потвърдиха.
Госпожо Караянчева, говорим си за избори и за спекулации по време на избори, както и за нечестност на тези избори, които преминаха. Сега получихме информация, че Коалиция за България внася в Конституционния съд искане за касиране на президентските избори, след като е събран необходимият брой подписани в Народното събрание гласове. Доколко са основателни тези искания?
Ами, аз мисля, че това беше един очакван ход, след като нямат друг изход. От тук нататък нормално е Коалиция за България. Виждате, че те другарчетата пак се наредиха. За мое най-голямо очудване, Атака, която толкова много говореше.
Да, и Атака подкрепя.
Тя също е в тази група. Ами всеки има право да предявява своите така претенции. Има конституционен съд, който наистина ще вземе решение, но аз мисля, че изборите за президент наистина бяха добре, преминаха добре, много спокойно, особено втория тур минаха много спокойно, защото тогава вече имаше тук там е балотажи и избор на президент. Мисля, че дори и с подкрепата на ДПС, БСП останаха валат. И господин Станишев трябва по някакъв начин да се оправдае пред своите избиратели, но мисля, че това няма да му помогне. Това е ход на един отчаян човек.
А сега към другата важна тема. Предстои ни гласуването на най-важния закон в държавата, а именно бюджетът за 2012. Той вече е в парламента. Какви послания за политика на страната през идната година носи?
Има няколко политики. Най-важното е, че се запазва финансовата стабилност, защото виждате, че Европа е едно разбунено гнездо в момента. Падат правителства едно след друго и запазването на финансовата стабилност, което ще намери отражение най-вече в ниския бюджетен дефицит 1,3. Мисля, че това е една от най-важните политики, които ние продължаваме да следваме от предния бюджет. Също така, важно е по време на криза да има повишение на усвояемостта на европейските средства. Защото няма как по време на криза откъде да дойдат тези пари. Вие виждате, че ние сме заложили един много висок ръст 3,8 милиарда. И това е шанса, наистина, колкото може повече средства да се усвояват.
А ще можем ли да ги усвоим всичките тези средства?
Ами колкото може. Колкото повече, толкова повече, както има един така една прословута фраза. Ние сме се научили в вече две години, усвояваме тези средства, знаеме механизма, знаеме начина, по който трябва да се правят. Имаме дисциплината и мисля, че има реални шансове. Дори да не се стигне цялата набелязана сума, защо не да се гони този прак? Всяка една стотинка, която може да се усвои от Европейския съюз, е добре дошла за България.
Другото,
в крайна сметка, другото, което е важно, че в бюджет 2012 продължава политиката на данъчната стабилност на ниските данъци. И виждате, че когато в определени министерства се правят реформи, там наистина има повишаване на сумите, които може да са малко като размер, макар че в образованието мисля, че не е една така добра сума е. Там, където се правят реформи, съответно се прави и един реверанс към тези министерства с повишаване на бюджета.
Говорите за стабилност. Много икономисти се съгласяват, че стабилността ще бъде осигурена с този бюджет. А реформата къде е?
Имаме реформа вече и в няколко министерства. Аз мисля, че в следващите две години реформата ще продължи в много по-сериозно изражение ще придобие реформата. Защото трудно е наистина да се прави реформа по време на криза, но е крайно наложително, според мен.
И в кои точно сектори? Къде се налага реформа?
Не мога така в момента да ви кажа. Здравеопазването, там знаем, че отдавна се говори за реформа, започват да се движат нещата. Знам, че в отбраната министър Ангелов много добре се справя и той с реформите, които провежда в културата. Тя самата реформа вече върви. В образованието...
Да, разбрах. Господин Трайков. Господин Трайков, не изключа реалната възможност между първо и второ четене на бюджета да се намалят парите за някои министерства. Още да се намаляват парите. На свой ред, господин Дянков каза, че няма да се реже от здравеопазване, култура и социални плащания. Как ще се отрази ново свиване на разходите за сектор земеделие на хората от вашия избирателен район, за които земеделието е основен поминък?
Значи свиването на бюджета зависи от това, което ще се подаде в Европа в рамките на тази седмица. Надяваме се, стискаме палци, нали, това да не се отрази точно в тази посока, но наистина ще бъде много трудно за земеделците и за всички ще бъде трудно в България. В крайна сметка процесите, които вървят в Европа, няма как да ни подминат и ако се наложи, няма как да се постъпи. По-добре да се направи едно свиване, отколкото да изпаднем в ситуацията, в която са нашите съседка Гърция, виждате и Италия, Португалия.
Страните от ПИКС, така наречените.
Да. Започва лавинообразно такова явление, което ние трябва да се пазим от него.
Кризата ще ни достигне, така ли смятате?
Имам такива опасения, да. Имам такива опасения. От сигналите, които... Аз не съм специалист финансист, но сигналите, които получавам от Европа, които се получават и в разговорите с специалистите, мисля, че дано да не е много силен труса, който предстои.
Между впрочем, как ви се струва идеята за вдигане на пенсионната възраст още от до година?
В интерес на истината не съм така... Все още не съм навлезнала много в този проблем и предстои ми в момента да разговарям с колегите. Не мога да преценя на този етап, но ако това доведе допълнително, даде допълнителен финансово рамо на бюджета... Все пак всичко е въпрос на разчети, въпрос на анализи от специалистите. Надявам се да се постъпи най-благоприятно и за хората в предпенсионна възраст, и за всички граждани.
Разбрах. Благодаря ви, госпожо Караянчева, за това интервю.
Благодаря и аз. Лек ден.
Лек ден и на вас. Уважаеми слушатели, това беше Цвета Караянчева, депутат от политическа партия ГЕРБ от Кърджали, член на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. С нея си говорих за бюджет 2012, както и по темата има ли яснота по отношение на резултатите от преброяването на изборните книжа в Кърджали.